Bratrem, vítám vás při dnešním nedělním krásným dopolední tady. Tak jak jsem to říkal před chvilkou, myslím si, že je hrozně důležitý, aby křesťan byl vzdělaný nejen ve věcech duchovních, ale i ve věcech pozemských, protože když máme být tou solí země, tak musíme tu zemi trošku znát. A v tuto chvíli jsme zaplavováni nejrůznějšími protichůdnými informacemi, jak to vlastně s Ukrajinou je, jestli vlastně ten Putin zesitel, jestli tam vlastně není naprosto správné to, co dělá, že vlastně žádná Ukrajina neexistuje a podobně. Když se člověk podívá na historii Ukrajiny, tak musím říct, že to je hrůza. Teda, že to je hrůza, když my si myslíme o sobě, že tady Čechy vlastně, nebo ten náš prostor byl taky omlacován ze všech stran, tak není to vůbec nic proti Ukrajině, protože on byl taky omlacován ze všech stran a ještě takovým tím východním stylem. Takže opravdu tam se vždycky při jakýmkoliv konfliktu a při čemkoliv nepočítali oběti na tisíce, ale rovnou miliony a bohužel se to táhne vlastně tou historií a i bohužel i v té poslední historii. A jak vidíte, bohužel i dneska. Tak chtěl bych přivítat pana docenta Šepka, pan pracovníka Historického ústavu Akademie věd a předávám mu slovo, aby nám k tomu něco řekl a těšíme se, že se potom budeme i trošku o tom diskutovat.
Moc děkuju tady panu doktorovi Buchovi za to, že to vlastně inicioval. To musím říct, že byla hlavně jeho impuls, takže já si myslím, že to byl vlastně výborný nápad a určitě souhlasím i s tím, že do budoucna by se takových setkání třeba po nedělní bohoslužbě mohlo dělat i víc k různým oborům. A já děkuju tedy za to pozvání a za to, že jste tedy přišli. A tedy se budu snažit být poměrně stručný a vlastně řeknu hlavně spíš jako několik takových zásadních tezí k tomu vývoji historickému Ukrajiny, ale i náboženskému. Protože Ukrajina a vůbec Rusko samozřejmě je zajímavá z toho hlediska, že tam totiž náboženství hraje velmi důležitou roli i při té politické orientaci. To si myslím, že je v zásadě naprosto unikátní, originální, na rozdíl od většiny evropských zemí. Dokonce i třeba v těch blízkých Rusku zemích a Ukrajině, zemích jako je například Srbsko, tak není vlastně ta provázanost té politiky a náboženství tak velká, tak výrazná, jako v případě Ukrajiny a samozřejmě i toho Ruska. To se vlastně budu snažit trošku taky ukázat, protože i v té současné válce tohle to hraje velmi důležitou roli. Na to bychom asi neměli zapomínat. Ale samozřejmě dá se říct, že v podstatě ta válka byla spuštěna projevem, který měl Vladimír Putin hned vlastně okamžiku, kdy tedy už ruské jednotky útočily na Ukrajinu a kde tedy zdůraznil, že v podstatě Ukrajina, jak to tady říkal pan doktor Mucha, nebyla vlastně žádná, nebyla žádný stát, byla to vlastně umělá konstrukce z doby Sovětského svazu a dá se říct tedy, že on tam snažil se zdůvodňovat historicky, ale samozřejmě argumentačně naprosto mylně, je potřeba říct rovnou, že tedy Ukrajina v podstatě vždycky byla součástí Ruska. A dá se říct, že ona vlastně v tomhle tom použil ještě dávnější narrativy, to není jenom záležitost Putina. Na to bychom neměli zapomínat, že totiž to, co používá Putin, je často vlastně záležitost, která sahá do určitých myšlenkových konstruktů, které můžeme vidět v Rusku už třeba v 19. století a netýkaly se Sovětského svazu, ale týkaly se vlastně carského impéria a konkrétně bych tady vám řekl jedno jméno, které si myslím, že je důležité, když vlastně budeme zkoumat motivace Putina, tak to jméno, i když je naprosto neznámé, tak si myslím, že v souvislosti s tím, co se teď děje, určitou vlastně známost získá. A to je ruský historik Iljin, který vlastně konstruoval tu myšlenku toho, že Rusko má vlastně právo a dokonce povinnost, i svatou povinnost, jak to říká ten historik Ilin, který tedy žil na konci 19. a v první polovině 20. století, má právě tu svoji historickou misi, svatou misi v tom, že bude rozšiřovat svoje impérium dál. To znamená, že v podstatě tyhle ty myšlenky do sebe postupně nasával Vladimír Putin během svého prezidentství a vlastně použil je i v rámci toho, aby odůvodnil tu svoji válku vůči Ukrajině. A taky je potřeba říct, že v tomhle směru asi Západ poněkud zaspal, protože to nebyla jenom ta jedna, řekl bych rád, historická přednáška, kterou měl Vladimír Putin teď v únoru, protože on se vlastně vyjadřoval k těm historickým tématům soustavně. To není vlastně tak, že to bylo až teď. Ale nikdo vlastně na to příliš nereagoval. On používal ten konstrukt toho, že vlastně Ukrajina nikdy nebyla samostatná a vždycky byla pod ruským vlivem. Například loni v červenci velmi explicitně to vlastně popsal, nikdo na to nereagoval. Vlastně dá se říct, že v podstatě on si myšlenkově tu invazi teď, jak provedl, připravoval už několik let dopředu. A nebylo to jenom v roce 2014 tou anexí Krymu, ale bylo to opravdu ještě o něco dřív. Na to bych vám třeba doporučil velmi dobrou knihu, jestli se k ní dostanete, od historika Timothy Snydera, která se jmenuje Cesta k nesvobodě, vyšla v roce 2019. A tam to, myslím, je velmi dobře popsáno. V podstatě i to, že v podstatě to může skončit válkou. Takže dá se říct, že vlastně tady bohužel se historie ukazuje opravdu tou učitelkou života. Ale jako nebylo to ze strany těch politických rozhodujících elit, hlavně na Západě, bráno příliš v potaz. Ale právě tady bych chtěl vlastně ukázat, že to tak úplně není, že tady Ukrajina nikdy samostatná nebyla a že tedy je to tedy ten konstrukt z doby Sovětského svazu. Řekl bych, že trošku mi to připomíná něco, jako kdyby, nebo ne jako kdyby, ale jak hovořil Adolf Hitler na podzim roku 1938, když zdůvodňoval nárok na sudetská území. Tedy to je jako kdyby vlastně teď Vladimír Putin zdůvodňoval svůj nárok na to území Donbasu, na tu část východní Ukrajiny, kdy tedy Adolf Hitler taky v roce 1938 tvrdil vůči Československu, že Československo uměli konstrukt, který vznikl teprve po Versajské dohodě. Takže vlastně stejná retorika si myslím, že je tentokrát vidět i u toho Vladimíra Putina. Co se týká tedy velmi té dávné historie, od té se ale nechci tolik zmiňovat, tak v podstatě se dá říct, že tou jakoby ten první stát, který vznikl na území dnešní Ukrajiny, je ona neustále zmiňovaná, si myslím, Kyjevská Rus, která vzniká zhruba ve stejné době, jako u nás existuje Velkomoravská říše, tedy 70. léta 9. století, tedy ve stejné době, kdy taky vlastně se vytváří i zárodky prvního, zárodky českého státu, takže zhruba ve stejné době tady vzniká Kyjevská Rus. Mimochodem tedy Kyjev jako centrum Kyjevské Rusy je mnohem starší. Je založen už někdy v 5. století, takže je to jedno z nejstarších evropských měst vůbec, takže dá se říct, že tedy Kyjev je skutečně daleko tedy nejstarší lokalita na tomto území Ukrajiny. Moskva jako taková je založena až v roce 1147, což je zhruba těch 700 let později. Takže samozřejmě, že Kyjevská Rus nebyla obývána současnými Ukrajinci a nebyla obývána ani současnými Rusy. Spíše se vlastně badatelé kloní k tomu, že v podstatě to byly nějaký severští, nějaké severské národy, spíše tedy vikingů, takže o té etnické, o tom etnickém charakteru kyjevské Rusy samozřejmě nemůžeme v těch současných nebo v těch současných kategoriích vůbec hovořit. Poté vlastně během středověku, během celého vlastně středověkého období v podstatě je neustále to ukrajinské území, není to vlastně stát jako takový, tak je neustále pod vlivem různých států, nejčastěji pod vlivem polsko-litevským a vlastně se to už začíná do jisté míry rýsovat v tom smyslu, že ta západní část Ukrajiny, jako je Lvov například, nebo Ivano-Frankivsk, z těch velkých měst, tak je více pod vlivem Polska. Zatímco ta východní část, tak tam se míchá samozřejmě jasně ten ruský vliv, ale samozřejmě se tam vzhledem k tomu, jaká je situace v Rusku, kde vlastně taky není samostatný stát, když to takhle vezmeme, ale několik knížectví, tak se dá říct, že tam je vliv těch Tatarů, Osmanů a dalších tedy národů, takže tam samozřejmě ta pestrost je velmi velká. A dá se říct, že ten hlavní datum, od kterého můžeme vlastně už uvažovat o tom, že tedy západní část Ukrajiny je pod vlivem Polska a později vlastně i třeba Rakouska-Uherska, poté co tedy, nebo Rakouska, poté co vlastně zanikne polský stát během 18. století, tak rozhodně ta východní část, ta vlastně, která je i nakonec vlastně součástí toho sporu současného, tak vlastně ten historický datum, to historické, ten historický mezník, ke kterému se vlastně jakoby vztahuje i ten nárok Ruska, je rok 1654, a kdy tedy Bohdan Chmelnický, ukrajinský kozák, který vlastně vytvořil kozácký stát, který můžeme chápat jako vlastně ten prvopočátek ukrajinské státnosti, ale z toho zdůraznuju, bavíme se pořád o východní části, jo? Protože ta západní část skutečně v zásadě byla pod vlivem jiných států. Ale ta východní část, teda, kde tedy Bohdan Chmelnický založil ten svůj kozácký stát, tak v roce 1654 se stává součástí Ruska. A to je vlastně ten mezník, ke kterému se všichni hlásí, dokonce právě to předání Krymu ze strany Sovětského svazu Ukrajině, ten symbolický dar Nikity Chruščova, bylo k výročí 300 let od připojení Ukrajiny k Rusku. Takže od toho roku 1654. A znovu zdůrazňuji, není to celá Ukrajina, je to jenom její východní část. A pak vlastně, jak jsem řekl, tak dějiny Ukrajiny pořád vlastně jsou jakoby součástí jakoby dějin jiných států a je to vidět nakonec i na té architektuře, třeba v Lvově, tam můžete vidět, když jsou tam dnešní záběry, že hodně těch domů má vlastně v podstatě velmi středoevropský ráz, což je hodně dáno tím, že v podstatě Lvov byl součástí rakouské monarchie. To bylo až vlastně do konce první světové války součástí Rakouska-Uherska. Takže tam vlastně Lvov je taky vlastně hodně tedy pod vlivem těch středoevropských tendencí. Zatímco třeba Kyjev, tak tam skutečně byly vidět jasně ty východní vlivy. Co je tedy třeba zajímavé, tak daleko důležitějším centrem té sovětské Ukrajiny, o které pak začínáme mluvit po roce 1918, tak nebyl Kyjev, ale byl Charkov. To byl vlastně to hlavní město Ukrajiny, byl právě Charkov. Takže teď jsem se vlastně dostal i k tomu roku 1918. Zase vlastně je to velmi jakoby složitý proces a tam už prostě nastupuje to, o čem říkal pan doktor Mucha, a to je vlastně velmi krvavá doba té Ukrajiny. protože vlastně všechno se opravdu rodí, jak říkal i papež, to v moři krve a slz. To, co vlastně vidíme po roce 1918, protože v roce 1917, ještě tedy v době té bolševické revoluce, totiž se začíná formovat ta ukrajinská sovětská státnost, tedy ukrajinská sovětská republika, ale současně se začíná formovat ta ukrajinská státnost, která je založená, dejme tomu, na těch občanských principech, ukrajinská lidová republika. A z této doby vzniku té ukrajinské lidové republiky, která není bolševická, ale proti, je i ten pozdrav, který se v současné době tak často používá, to je ta sláva Ukrajině. Není to tedy ten pozdrav, který se teď jakoby připisuje banderovcům, ne, patří to vlastně k tomu vzniku ukrajinské státnosti v roce 1917, tedy té proti sovětské státnosti, je to třeba říct rovno. Takže tady vlastně vidíme, že skutečně není to tak, že v podstatě Ukrajina vzniká i z milosti Sovětského svazu. Vzniká v tom roce 1917, ale znovu říkám, je to vlastně velmi složitý proces, protože tam opravdu na Ukrajině i vlastně na tom území bojuje i v této době občanské války každý proti každému, mění se tam strany, přebíhá se, asi to jméno vám nic neřekne, třeba známou figurou je Simon Petliura nebo Nestor Machno, což jsou vlastně lidé, kteří tak mění strany mezi bolševiky a mezi tedy těmi bělohvardějci, nebo těmi, kteří bojují proti bolševikům. Ale nakonec všechno končí v roce 1922, tedy před 100 lety, kdy se stává ta sovětská část Ukrajiny součástí Sovětského svazu. V roce 1922 vlastně plyne ta ukrajinská sovětská republika do Sovětského svazu. A pak ta západní část není samozřejmě součástí Sovětského svazu, ale vzhledem k tomu, že Poláci vyhráli válku se Sověty, ta známá vlastně bitva pod Varšavou, tak se stává západní Ukrajina se Lvovem jako hlavním městem, nebo tím centrem součástí Polska. A tady se vlastně vytváří vlastně ten problém, který jsem vlastně zmiňoval tady v rozhovoru s Cyrilem Mochou před tou přednáškou, a to je to, že tam se vytvoří strašně velké polsko-ukrajinské animozity. Polsko-ukrajinské nepřátelství, protože v této době taky vlastně vzniká zárodek oné organizace, která se říká OUN, tedy Organizace ukrajinských nacionalistů. A pak vlastně z té Organizace ukrajinských nacionalistů vzniká Ukrajinská povstalecká armáda, UPA, které se někdy vlastně lidově říká banderovci. Ale tady bych chtěl říct, že vlastně nejdou úplně vlastně korektní, protože vlastně Stefan Bandera byl jenom jednou z vedoucích osobností, jo, této skupiny a vlastně tohoto hnutí, ale v podstatě dostal vlastně jako celý ten proud název podle něj. A který samozřejmě bojuje tvrdě proti Poláku. Jo. Sám Bandera vlastně je odsouzen v Polsku na vlastně dlouhá léta vězení za to, že spolu organizoval atentát na polského ministra vnitra, který byl tedy zastřelen. Takže vlastně tam se vytváří velmi silné tedy protipolské nálady mezi Ukrajinci a samozřejmě protiukrajinské mezi Poláky, pochopitelně. A všechno pak končí zase v roce 1939. Poté, co začne druhá světová válka, je napadeno Polsko nacistickým Německem, tak víme dobře, že tedy ve velmi krátké době, 17. září, je napadeno Polsko i ze strany Sovětského svazu a Sovětský svaz obsazuje části západní Ukrajiny a západního Běloruska, a přičlenuje je tedy k Sovětskému svazu. Takže vlastně tím se celá Ukrajina dostává do sféry Sovětského svazu až toho 17. září 1939. Pak samozřejmě na území západní Ukrajiny začnou obrovské čistky stalinské, mnoho Ukrajinců vlastně z té západní Ukrajiny se stává tedy obětí teroru stalinského, jsou popravováni nebo tedy odvážení do gulagu. Další zlom, další střih, 1941, napadení Sovětského svazu ze strany nacistického Německa v červnu 1941, velmi rychlé obsazení právě té části západní Ukrajiny, kde tedy v Velově je popraveno během června 1941, během pár dní, většina politických vězňů, které se nachází v velvovských věznicích. A ze strany Sovětského svazu, samozřejmě, ze strany příslušníků NKVD. A vlastně ta nenávist vůči Sovětům tak se projeví obrovskými pogromy protižidovskými. Takže dá se říct, že vlastně tam se začíná skutečně psát ta nejkrvavější část ukrajinské historie. Protože vlastně ta válka je krvavá sama o sobě a současně ji samozřejmě ale doprovází to, že se na tomto teroru podílí i vlastně ti příslušníci ukrajinské povstalecké armády, tedy těch banderovců, protože nejprve tedy Bandera v podstatě je vlastně na straně nacistického Německa, protože Ukrajinci slibují od toho, že tedy nacisté obsazují tuto část západní Ukrajiny, že tedy tam bude obnovena ukrajinská státnost, samostatná Ukrajina, a což samozřejmě se nestane, takže z tohoto důvodu pak vlastně i tedy dochází k tomu, že Bandera vlastně taky mění strany, chvilku je tedy proti nacistům, chvilku je zase pro nacisty, nějakou dobu je i v koncentračním táboře uvězněn do roku 1944. Takže vlastně je to opravdu velmi tedy dramatická doba a tam právě se uskutečně celá řada tedy zločinů, které skutečně jsou dány tím, že se snaží ukrajinská povstalecká armáda etnicky vyčistit západní Ukrajinu od Poláků. To znamená, že tam se dějí strašlivé masakry ze strany ukrajinských tedy povstalců vůči tedy polskému obyvatelstvu, ale strašné. Svým způsobem, pokud máte na to sílu, tak se můžete podívat na film, který je na to téma natočen v Polsku, jmenuje se Volyň z roku 2016. Tam je to, myslím, tady velmi ovšem jako i velmi expresivně, velmi podrobně vlastně ukázáno ty zločiny. Je to mnoho desítek tisíc mrtvých, které z toho tedy jsou a vůbec tedy tady bych ještě připomněl, že vlastně ta smrt jako zasáhla Ukrajinu v té době 30. let, to byl vlastně ten známý hladomor, který souvisel tedy s kolektivizací Stalinovou. Není to tak úplně, jak se někdy uvádí zase, že to byla snaha jako zlikvidovat Ukrajince, to tak úplně jako historici západní vlastně nepotvrzují. Byla to v podstatě snaha zlikvidovat hlavně ty velké rolníky. Jo, to byla vlastně ta součást kolektivizace. Takže vlastně těch mrtvých je tam mnoho, mnoho, mnoho a vlastně pokračuje to i po válce. To není tak, jako že s koncem války tohle to končí. Na Ukrajině se bojuje, na té západní Ukrajině se vlastně bojuje tvrdě až do roku 1950 minimálně. Vlastně mezi těmi UPA, tedy banderovci, a mezi tedy sovětskou vládou, z toho pak praví i to, co se vlastně dotkne trošku i nás v roce 1947, kdy tady vlastně taky část těch banderovských oddílů vlastně přechází hlavně na východním Slovensku. A snaží se vlastně dostat pryč. Takže to je vlastně tedy už jakoby doba té skutečně sovětské Ukrajiny poválečné, kde tedy bych připomněl jedno jméno, spíš jako pro zajímavost, a to je tehdejší šéf ukrajinských komunistů, což byl Piotr Šelest v 60. letech, který mimochodem vlastně byl ten, který skutečně získal docela jako v takovém jakoby nedůstojném prostředí, se říká na Záchodě v Užhorodu, ten zvací dopis od Vasila Biláka v roce 68. Takže tady bych jenom připomněl to jméno Petr Šeles, že je vlastně ten, který tady přejal fyzicky ten dopis, ve kterém je žádáno sovětské vedení o intervenci v srpnu 68. Takže tento Petr Šeles je tedy vlastně člověk, který tedy jednak plní ty příkazy sovětského vedení, ale současně se snaží trošku vlastně dělat i jakoby samostatnost Ukrajiny, trošku nezávislejší politiku na tom sovětském, moskevském vedení, a za toho vlastně stihne trest, že je sesazen z té funkce šéfa ukrajinských komunistů a nahrazen tedy člověkem, který je více tedy loajální i pro moskevský a pro rusky. No. Takže tady jenom ukazuju, že vlastně pořád je tady vlastně i v té éře sovětské Ukrajiny vidět, že se Ukrajina snaží vymezovat jako samostatnější subjekt. Takže není to tak úplně pravda, že to je vlastně až ten konstrukt jenom tedy sovětského impéria. A ono se to pak projeví v roce 1991, protože velká část sovětských republik, nebo těch součástí, republik součástí Sovětského svazu, váhá se samostatností v roce 1991 po rozpadu tedy Gorbačovovy moci. A vlastně nechce se jít do samostatného fungování, ale Ukrajina velmi jednoznačně od počátku žene vlastně se potom, aby se vytvořila jako samostatná republika, a v referendu se pro samostatnost Ukrajiny vysloví více než 90% Ukrajinců. Což je zajímavé z toho důvodu, že vlastně Spojené státy ani nechtěli třeba, aby ten proces emancipace takhle začal. No, takže vlastně oni taky nebyli úplně nakloněni tomu, aby se Ukrajina etablovala jako samostatná země. A dá se tedy říct, že samozřejmě ta historie po roce 1991 je velice složitá, plná i třeba korupčních skandálů, i vlastně velmi tedy tvrdých střetů mezi opozicí a mezi tedy vládnoucí vrstvu, až to samozřejmě jednak končí v roce 2004 to oranžovou revolucí, která vlastně vynese do čela státu prozápadního politika Juščenka, a v roce 2014 Euromajdanem a vlastně taky změnou té situace. A mezi tím tedy je pak podepsána v roce 1994 známá Budapešťská smlouva, v níž se Ukrajina zříká jaderných zbraní na svém území, ovšem výměnou za to, že bude vlastně garantována její samostatnost ze strany vlastně těch smluvních partnerů, což je tedy Spojené státy a Rusko. Nebo vlastně, ano, tedy Rusko, protože Sovětský svaz přestane existovat. Takže vlastně v současné době je ta Budapešťská smlouva jasně porušena ze strany současného ruského diktátora. A vlastně po roce 2014 a po anexi Krymu bych řekl, že skutečně se začíná formovat ukrajinská identita v tom protiruském duchu, což nebylo úplně typické pro tu dobu před rokem 2014, ale po roce 2014 se skutečně formovala ta identita většinově do protiruského duchu, a dá se říct, že vlastně i ten současný odpor, který kladou ukrajinské ozbrojené síly a samozřejmě i vlastně příslušníci té civilní domoobrany, to není jenom pravidelná ukrajinská armáda, ale i polovojenské síly, tak vlastně vychází z této zkušenosti. Jo? Je to vlastně 8 let kdy se formuje ta ukrajinská identita hodně výrazně v tom protiruském duchu. Je to vlastně většina Ukrajiny, samozřejmě situace na Donbase je jiná, protože tam zase sílí ruská propaganda a ruské vlivy. Samozřejmě byla tam i v podstatě regulérní válka, i když s menší intenzitou, třeba po uzavření těch tzv. Minských dohod, což je rok 2014-2015, ale bojovalo se tam nějakým způsobem pořád, vlastně umírali tam jako Ukrajinci, tak vlastně ty proruští tedy separatisté, a nedocházelo tam rozhodně ke genocidě, jak o tom hovoří Vladimír Putin v současné době. A ještě bych řekl jenom pár slov k tomu, co se týká těch náboženských poměrů, protože si myslím, že to je taky právě důležité z hlediska toho, co jsem říkal, protože já jsem měl možnost o tom třeba diskutovat i se svým kolegou, Ukrajincem Olegem Turchyňovem, což je teď rektor Katolické univerzity ve Lvově, tak ten mi říkal, že právě na Ukrajině je velmi typické to, že opravdu ta náboženství hraje velmi důležitou společenskou roli. A že tam skutečně jeden z nejbenevolentnějších zákonů na to, jak založit církev, že vlastně tam stačí 10 členů, aby vznikla církev. No? Takže tady je vidět, že skutečně je to vlastně velmi, velmi tedy liberální v tomhle směru přístup, ale který ukazuje, že skutečně vlastně toto náboženství tam hraje důležitou roli, ale znovu vlastně tam je vidět ta rozdělenost trošku, neboť na západě je většinovou církví řecko-katolická církev a tam vlastně ve Lvově i centrum, katedrála, krásná katedrála, takže tam, ale těch řecko-katolíků je zhruba 4,5 milionu. Jo? Když si vezmeme, že celá Ukrajina má 44 milionů, tak vlastně je to zhruba ta desetina obyvatelstva, protože tou většinovou církví je samozřejmě pravoslavná církev, ale tam taky vlastně byl problém, protože tam vlastně bylo už po roce 1991 vidět, že část pravoslavných je samozřejmě na straně ruská, tedy to byla ukrajinská církev moskevského patriarchátu, tam byla vlastně část ukrajinských pravoslavných kyjevského patriarchátu, a ovšem byla to v podstatě jakoby podřízená, pozor, i ten kyjevský patriarchát byla podřízená složka toho moskevského patriarchátu. A to se změnilo v roce 2019, kdy konstantinopolský patriarchát, tedy formálně nejvyšší autorita pravoslavných, ale samozřejmě to v podstatě nefunguje, protože tou nejvyšší autoritou je v zásadě spíše ten moskevský patriarcha, nikoliv konstantinopolský, v tom praktickém smyslu. Ale každopádně konstantinopolský patriarcha v roce 2019 souhlasil s tím, že se vytvoří samostatná ukrajinská pravoslavná církev. A to byl vlastně i součást jakoby toho vymezování se vůči Rusku. Takže v roce 2019 je tedy nová pravoslavná církev, samostatná. A co se týká vlastně těch počtů, tak z toho počtu pravoslavných na Ukrajině, který je samozřejmě, jak jsem řekl, většinové náboženství, tak k tomu ukrajinskému se hlásí kolem 60%, k tomu proruskému patriarchátu asi 40% ukrajinských pravoslavných. A dá se říct, že v podstatě, ale můžeme vidět, že ta ukrajinská církev je velmi jednoznačně na straně ukrajinského vedení. Ta moskevského patriarchátu ku podivu taky částečně, z velké části je na straně ukrajinského vedení, a zatímco moskevská pravoslavná církev je jednoznačně na straně Putina a vlastně sdílí ten narrativ, že Rusko má tu výjimečnou civilizační misi, kterou teď vlastně musí šířit dál, protože Západ je zvrhlý a dekadentní. No my vidíme v televizních záběrech, jak ta civilizační mise v současné době vypadá.